Шлюб павінен быць і люб. Пра гэта мы гаворым у нашым цыкле кожную сераду. Гэтак прыпомнім на самым пачатку нашай сённяшняй сустрэчы, што абапіраемся, як заўсёды ў апошнія гады, на парады вядомага швейцарскага псіханалітыка Валерію Альбісетті. Гэты медык, у прыватнасці, указвае, што страх перад сапраўднай блізкасцю штурхае людзей часта на сексуальныя адносіны. Тое, што мы сёння назіраем у маладзёвым свеце, бо ведаем, што вельмі многія пачынаюць нават сужыццё, як раней гэта было дрэнна, асуджвалася грамадствам, цяпер гэта нармальна лічыцца ў грамадстве, на захадзе, ва ўсялякім разе, але ведаем, што і ў вялікіх гарадах, і ў нас на Беларусі, і сталі ўжо на гэта глядзець як на нейкую пробу, бо секс ідзе наперадзе любові, а не як следства, як канчатковая мэта блізкасці нараджэння дзяцей. Дык вось, псіханалітык сцвярджае, што часта людзі займаюцца сексам для таго, каб не стацца блізкімі. І гэта тычыцца ў асноўным людзей з нізкай самаацэнкай. Значыцца, людзей, якія маюць псіхічныя, хаця б псіхалагічныя праблемы, нервовыя праблемы. Людзі з нізкай самаацэнкай, а мы зараз гаворым пра гэтую катэгорыю людзей, якіх большасць, успрымаюць любоў як выклік. Яны не здольныя на сапраўдную блізкасць. Яны не ведаюць, як весці сябе ў гарманічных адносінах, якія маюць імпульсы да развіцця і спрыяюць псіхалагічнаму і духоўнаму ўзрастанню з абодвух бакоў. Сустрэча з іншым чалавекам – гэта выклік, па-першае, у адносінах да самога сябе, а па-другое, у адносінах да іншага. У адносінах да самога сябе мы хочам паказаць, што здольныя любіць і быць любымі. І скарыстоўваем для гэтага ўсю нашу энергію, аддаемся поўнасцю, і першым крокам лічым такога сцверджання ёсць блізкасць цялесная. У адносінах да іншага многія думаюць, што могуць яго перамяніць на лепшае, калі яго як бы ўзнагародзіць сваёй любоўю. За тое няшчаснае жыццё, якое ён дагэтуль меў. Выцягнуць яго з нейкага аду. Варта адзначыць, што пры такіх умовах, значыцца, ў адносінах з цяжкімі, эмацыянальна недаступнымі і няшчодрымі партнёрамі, сексуальны кантакт застаецца адзіным момантам ілюзорнага ўзаемаабмена, ілюзорнага ўз'яднання. І вось гэта вялікая ілюзія паглынае поўнасцю людзей з нізкай самаацэнкай, якія правальваюцца ў нейкую путаніцу ў пытаннях любові і сексу, бо не жывуць у рэальнасці, як бы яны самі пра гэта не думалі. Яны самі сабе ўвесь час абманываюць, жывуць у ілюзіі. Часта гэтыя людзі выпрабаваныя, магчыма, ўжо ад ранняга нейкага ўзросту пачалі мець сексуальныя адносіны, і яны ўжо выпрабаваны, вынішчаны, яны ўжо старыя. У 20 гадоў, 25 гадоў яны ўжо чуюцца старымі, бо было столькі няўдач на іхнім шляху. І яны думаюць, урэшце, што знайшлі, урэшце, падыходзячага партнёра. А на самой справе яны знайшлі кагосьці, хто прыгадвае ім бацькоў, тых, з кім у іх было найбольш праблем. Бо мы цяпер вядзем такую тэматыку людзей з цяжкім дзяцінствам. А ўрэшце, рэшт цяжкае дзяцінства ва многіх было. Это можа быць развод бацькоў, якія цяжка перажылі. Бо калі бацькі разводзяцца, ім не да дзяцей. Дзеці стаюцца інструментамі варожасці часцей за ўсё. А можа быць, калі гэта была поўная сям'я, яна была толькі на вонкі поўная, а ліцамерствам жыла, ўнутры былі скандалы і цяжкія праблемы. А можа проста нейкае вялікае няшчасце, смерць напаткала гэтую сям'ю. А можа нейкія палітычныя ўплывы былі, і ўжо дзіця вырасла няшчасным, перастрашаным з дзяцінства. А можа яшчэ штосьці здарылася з самім дзіцём, хворае дзіцё нарадзілася і ўвесь час праводзіла ў ложку па бальніцах, ці маці занадта ласкала і баялася, каб дзіця выйшла на свежае паветра і мела кантакт са сваімі равеснікамі, са сваімі аднагодкамі. Урэшце, вельмі многа усялякіх прычын могуць прывесці да таго, што дзіця расце ў ненармальнай, нездаровай, няшчаснай нейкай атмасферы. На жаль, большасць дзяцей па цэлым свеце. Нават калі здаецца, што ўсё добра. І вось вырастаючы, асабліва ў вельмі багатых сем'ях, гэта здараецца яшчэ больш. Часта гэты людзі вырастаючы думаюць, што яны любяць, а на самой справе яны аднаўляюць атмасферу, якая была ў іхнім родным доме. Думаюць, што знайшлі партнёра, які іх вельмі любіць, а на самой справе гэта толькі маніпулятар, які выкарыстоўвае іх. Можа здарыцца, бо ім так хочацца верыць у гэту ілюзію, што яны заплюшваюць вочы на яўныя недахопы свайго партнёра. Пра гэта мы таксама ўжо гаварылі. Сцеражыцеся перш за ўсё самі сябе. Расплюшвайце вочы, калі вам гаворыць блізкі тыя, хто вас любіць сапраўды, вашы бацькі, асцярожна з гэтым партнёрам. Калі вам гаворыць сябры, якія вам жадаюць добра, прыслухоўвайцеся крыху. Імкніцеся паглядзець з іншых пунктаў гледжання на гэтага партнёра, якога вы лічыце ідэальным. І перш за ўсё, маладыя людзі, думайце пра тое, што ідэальных людзей, зусім ідэальных, не так ужо і многа, а ці ёсць наогул. Усе мы пашкоджаны першародным грахом, так што хіба не бывае. І вось чалавек няспелы, ён можа мець нават 60 гадоў і быць няспелым. Ён перакананы, што знайшоў шчасце, на самой справе знайшоў слабога, яшчэ горшы за сябе слабога чалавека, якога хоча трымаць пад кантролем. Як многа такіх сем'яў, дзе адзін слабенькі, а другі яго трымае і трасе як грушу, як гаворыцца, любіць як душу, трасе як грушу, калі любіць. Такім чынам гэтыя людзі атоесамліваюць любоў з пакутаю. Неўратычнага, цяжка партнёра трэба імкнуцца зразумець. А да таго, які любіць і клапоціцца, не варта ставіцца з падазронасцю. Вось такі парады дае Валерію Альбісетці і развітваецца з вамі да наступнай сустрэчы, кажучы: «Не бойцеся! Не бойцеся!» Паважаныя слухачы, будьце цвярозымі ў вашых выбарах і дзеля страху не кідайцеся ў ложак, каб сяброўкі не падумалі, што вы ўжо старая дзеўка, дагэтуль ні з кім яшчэ не былі. Не бойцеся, паважайце сябе, сваё цела, сваю душу, сваю асаблівасць, асобу ў сабе і ўзрастайце. І выбірайце партнёра, якога вы здолеце паважаць перш за ўсё, а не цягнуць з нейкіх праблем за сабою. І такім чынам адчуваць сябе толькі моцнымі. Будьце моцнымі самі па сабе. Гэта раіць медык, каталіцкі псіханалітык Валерію Альбісетці.